Ek Player Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji oktýabry, Tepdäniň Bahadyr güni. Tepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okananlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä onlarça türkmen raýaty, şol sanly hökümet tanqytlan Durduliýew Türkiýeden deportasiýa edildi diýen atlan çap edilen habarmyz çekýär. Şeýledi, Russiýadan türkmenstany deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiýew daha çogulda 23 ýyl türme tutsaglygy höküminiň çykarylany barada habarmyz köp okalypdyr. Daşary ýurtlarda dürlü ýagdaýlarda wepat bolýan türkmen sanlylar, hususan helak bolýan studentler barada habarlarymyz hem köp okalýar. Bu hepde Saratovda ýol hadisasynda wepat bolan türkmenstanly studentlere da habarmyz köp okalanlaryň bäşligine girdi. Etnik özüň arlyklarynyň wekilleri öz ene dillerini bilim almak hukuklaryny talap edýär. Aýal gyzlar sürjülük mekteplerine kabul edilmekde ýaş çäklendirmeleri bilen ýüzbeýüz bolýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyndaky gender meseleleri we agyr ýagdaýa düşen gelinler baradaky ýörüte gepleşik bilen dowam etdirýär. Türkmen medeniýeti golaýda adalatçynyň diwanyna gender deňligi we reproduktiw saglyk meseleleri barada habarlylygy ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahatynyň başlananlygyny habar berdi. Synçylaryň aglabasynyň pikirine görä, türkmen maskarasyna kalyň berilip alynan geline hyzmatkar ağzına yasmak takınıp ya takınman diýilen ähli ýumuşy bitirmeli adam hükmünü garaýarlar we ol bir ýagdaýdan diňe öz ayaklarynyň üstünde berk durup ýany ýollaşyny diýenetdir başlanyny diýip bilýär. Aşgabatda dören häkimet krizisi bilen baglykda soňky döwürde Türkmenistan hakynda ingliz diline çap edilýän synlaryň bir näçesinde öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow häkimeti gaýtadan dolanmagy onuň aýaly ogul gerek Berdimuhammedowanyň maskaladaky we jemgyýetdäki rolunyň birden ýokarlanmagy prezident bolan oglun Ozal Kakanyň aýallyk onlar tarapyndan kemsizilip gelinen ýa-da yeterlik derejede sylanmadyk ejesiniň tarapyny tutmagy bilen baglanyşdyrylýar. Emma türkmenistanly gelinleriň baran ýerine edilişi, kähalatlarda çağalary bilen kogluşy we ýeke galşy barada açyk gurrun edilmeýär. Maglumat üçin aýdylsa, türkmenistanly 1931-nji ýylyň noýabrynda neşir edilip başlanan we soň ady ençemegedek üýtgedilen aýallar ses jurnalyna bu meseleler dürlü-dürlü wagtlar da belli bir derecede golgollu. Yöne köplenç mesele oğunuk davaları ya düşünüşmelliklere çenli çeklenirli. Sebebi Sovet dövrünü maskalılar için yeterlik sahip. Eklenç mümkünçülüğü dörödülmedi ve maskalak dağlarının arasında garipliq. Ağır yaşayış şeritleri esasında yüze çıkan oğuşmalıkların düyüp sebepleri hiç vakit dol ve tögöröklüğün yağdaydı öğrenilmedi. Bu meselenin prezident maskalasındaki yağdaylar ile bağlılıkta Odaly ingliz diline gozgolmagy türkmenistanly soňky 10 ýyllyklarda çoňlaşan ykdysady kynçylyklaryň arasynda gürelýän maskala agdalalyklary, bolýan maskalalaryň ýetim galýan çağalaryň has köpelmegi, maliýe meselelerini çözmek üçin daşary ýurtlara gitmek isleýän erkekleriň sanynyň barha artmagy bilen utgaşdy. Bellemeli ýeri Türkmen elini hakimiyetli otu golgolmayan hem olsa, hedir pensiye yaşına yeten Türkmen ayarlarının bir neçesinin azatlık gülün anonim ve ayrı ayrılıkta sökvettöşlükte aitmaklarına göre, gelinin maskara daha korunu, düşün yerine bağırlıkta adım oranını görülmeyi ya da kemsidirip hizmetkar yal saklanmayı, gelin ülen onun bağırlılarının ya kaynakıcılarının arasında dörüyen ağır yağdayları vardı, tas her öyde diyen yali gürlün ediliyen. Şeyle de, azatlığın sökvettöşlerinin aitmaklarına göre, Türkmen maskalılarındaki gelinlerin kayınları, yani yollaşlarının ayarlıganları, ulu gelinler tarafından kısılmayı, kemsidirip saklanmayı, sonku de orada yitileşen emlak, miras davasıya göreşüyle bağırlıkta hem güçleniyer ve bir yagdayı kanun esasında öz hak hukuklarını Orap bilmedik gelinlerin çağaları bilen çayısı. Cuda kıyın yağdaydı kalmağını alıp geliye. Yönü yurttaki yapıklık ayrılsan çağalı ve kıyın yağdaydı kalın gelinler varadaki mağlumatları açık öğrenmek mümkünçülüğünü vermeye. Bundan başka öz erkek doğunlarının gelinlerini ayrılışıp gideriyal edip kakasının emlakından ya mirastan hasken pay almağı, yer millik almağa çalışan oğlan doğunluğu ve onun çağalarını kakalarının miras kalın cahilinden çıkarıp ol cahil öz oğluna veriyen ya da kireyine veriyen yeter ayarlı oğulları vardaki mağlumat var. Prokuratura, kaviyet idaraları para verenin tarafında duruyor ya da beyli işlere seyretmek istemiyor. Eğer de cemiyette sağdınlık, cevizlik, ağrıverilik dörülecek olsa bu meseleler inni metduatta açık ara alınıp maslahatlaşılmalıyıp sinçilere ediyorlar.
Anlattığın havarçıları dürlü hünerli fikir karayışlı adamları bile nekeçek, duşuşup gelinler ve oların maşkala da yüzbeyd bolyan yağdayları var adı fikir sorudular. Aydılmanı vuran Türkmenler gıydlarının durmuşa çıkaranlarını adatçı baran yerin bilen bol, ağlap gelmediği yerler. Bu gıydın tədə maşkala da öz istevlerini ya fikirini aşı öngə sürmeli dəldiğini, her hili yağdayam olsa baran yeri bilen oğuş çok olmalıdığını, kən xalatda əhli sütəmə çıdım olduğunu anladiyar. Azatlığın yerli xabarçısının soruqlarına cevap verin bir yaşayıcının sözlerine göre bu Türkmenli hakikatına gender dengligi diyen zadın yokluğundan xabar veriyar. Gelin ilki gelin olup gelin gününden başlap onu bir kisinap başlayarlar. Kuda olup kalın geçirilenden son gelinin qayın öyünü xarşlayan pulunu xasaplayarlar. Kəvr yağdaylarda tədi gelinin geçirilen pulun xasabını alan öy qoşçonun nırxını çıxarıp öyü qoşanmacaq bolsan nəm üçün munço pul saldırdın deyip ırsarap başlayarlar deyip anahatlığın söhbetteş aytti. Bundan başka giyim eşiklerini əhli bolşunu sinap tutuş maşqalı onun nəhili yaşınmaldığını qiyinacını, nəhili dangmaldığını çenli övrüdüb, zamiçan edib gelini qısıp başlayar. Neticede, tədi gelen gelin öydəki maşqalı ağzalarının tas əhlisinin xidmətkərini övrülüyar. Onun öz fikrini aytmanı hiç ili yol verilməyər. Qayınını olan ayarların kəviri sen bir gelmişək, gürlümədə deyilini et deyib gelini bilən qatı gödök kürləşər. Türkmen gelinin lal, ker ve kör bolmol deyip adının aydılmadlığını soran yaşayca itti. Tədi gelin gelinlerin eğer gelin yerler biraz düşünceli okulu ve adımkarçılıklı bolmasa, heptanın 7 gününü gece gününü işleyen hizmetkarı uğurlayanını yeni bir neçe söhbettaşımız tasdik etti. Kek halatı bağlıdırlar yuburcular gelinin koca ününü uğurlayar ve eğer diyenlerini etmese adamsına yamanlap gelinecelerini bidirek yeri urdurmağı hem hiç saçı görmeyer. Gelin gelin baran öyünün avını tavını alayan adının üçül gerek bolyar deyip yaşayıcı qov qayınların hem bolyanını yönü oların adlığını hem sözünü qoşdu. Durmuşa çıkan qiyd oğlunun xocalığı bilen yaşışmağı gelmeyar, onun ödü bilen yaşışmağı geliyar. Könü Türkmençülükte gelen gelin insanqı oranını qoyulup haqiqatdanım muğut xidmatkar hökmünü ulanılıptır. Bu hili könü düşüncedən el çekmeli. İlçilik her hili maşqalı var. Kəvr qayınlar gelinlerini öz qiydları yanı görüyar. Kəvirlerin maşqalı da bor boluqsuz dava olup oğlu gelini urup duran olsa da oları aralamayar. Qayta qapıyı açıp gelini baştan teri verilmeli deyip işikti durup heşeyle qaqyan ayarlarım var. Bu qatı çılsırımlı yağday, eğer de yaş çatınca xalif, oğuşman, lalışman, derrev ayrılışma kararını gelse, onunla ayağını qiyşik bastı deyip geline töhmet atyarlar. Köp gelin şu hili töhmetten qorxup deyişini ısıp çıdayar deyip bir yaşaycı öz fikrini paylaştı.
Gepliyar Aratlı Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sizin Türkmenistanlı gender meselesi ve edilen gelinler varadaki yürüyte söhbetimizi dinleyarsınız. Yaş gelinin baran yeri bilen bolup atası bilen arağatını saklamağı hem qayınları oğuşuksuz. Oğunu adamlar bolsa ulu mesele öğürlüyer deyip xavarçinin sorularını cevap veren yaşaycılar aittiler. Eğer de gelin atası yine gezmeğe gidip gelse atan oyununu sana gep verendirler. Ya da bizim oyumuzu atan oyunun doğa getirensin deyip ırsarap onun bilen bir neçe günlep gürleşmeyen maskalılar hem bağ. Bu hili cezadan son gelin atasöyünü gezmeye gidecek olsa kən yaydanıp geliyar deyip bir yaşayıcı öz hayatta olan gen praktikasını paylaştı. Yeni bir mesele olsa aydılmağına göre sonki yıllarda köpülen ikayarlılık gülen vağlı. Sonki yıllarda barlı hozalıklarda yine bir ulu problemi var. Erkek adamlar öyde ayarlarından başka yine bir ayar ediniyarlar. Öyde söylenirler, yani birinci ayarlar bu dağıtları göz yummalı oluyarlar. Eğer de birinci ayar öl hakkı kuğunun gürrüğünü edip öl doğunları ya gayinleri bilen gürleşecek olsa sen mesirgap suboleliğinlikte bir derek yere ırsara yarsın. Gayrat et. Sen yükçü olmalı. Erkek eşektir deyip ona akıl veriyarlar. Eğer de ayal maskalı adamsı bilen ayrılışıp sonra başka bir erkek bilen görüşmeye başlasa onu yoldan çıkanlayıp atlanırlar deyip adatlığın sökvettaş aitti. Adatlığın havartısı bilen sökvettaş olan yasayıcılar yine bir yağdaya öns çektiler. Durmuşa çıkan kayıt ayrılışıp Atatürk'üne kaydıp gelse Atatürk'ün onu kan kavul edesi gelmeye. Yoksa ayrılsan gelin ömrünün yarısını şöyle hizmet edip geçiriyor. Ama onun bu hazırlıktaki hak hukukunu ikrar etmek istemiyorlar. Neticede ol gelin öysü yollarsız alıp kvartrant yaşamalı oluyor. Doğun arınlaşları ol nerede yaşası razı yönü gelip öyde yaşaması bolyar deyip fikir ediyen yali. Yönü kıyıllarını oğlu bilen din oriyen inat alırken bağır. Ama ağız deyip yaşayıca etti. Gelin gelinin hak hukukunu kemsi diyen yine bir mesele olsa durmuşa çıkan kıyının gelin olup gelin öyünü 5 yıllap yazgı. Propiska edilmezliği bilen bağlı deyip sinçiler aydıya. Bu geçen 5 yılın doğamında yaş gelinin bir neçe çağız hem oluya. Ama oları hem resmi kasabı almayarlar. Bu hili yağdaydı ahırını mesele hasıl sırmlaşıp gelin gelin ve onun çağalarının öy emlak hukukunu yitirip olayı bir yerde yazgı edilen kıyız maskalarının hem iyi çıkan halatlar oluyor. Kâr kozalıklarda durmuşa çıkıp giden kıyızlar hem iyilerine gelip Atatürk'ün hüküm sürüyor. Olar öl oğlan oğullarının maskalasını bir derek rahat için bozmaktan hem kayıtmıyor deyip yaşayıca etti. Olarlar köyünü Türkmençülük deyipler esasında emlak körpü oğlu ve körpü gölüne kalırdı. Bu meselenin taşında kâr kurrun hem edilmezdi. İnni bir yağda yütgödü. Emlak, öy meselesi yurttaki iktisadi kıyınçılıkların arasında ullokan arabaları öğürlü deyip sinçiler aydı. Maskaladaki körpü ul öğlenenden son zay dar olsa ulu gelinler kireyine olsa da bir yere çıkmalı. Ama herki aylıklar durmuşun kımmatlığı yaş maskalıları alcıradı. Onların arasında her hili hile yüzüreyenler hem bağır deyip bir yaşayıza etti. Körpü gelin gelininden son odal muğutuna yaşağı oturan otoğundan çıkmacak olup her hili oyun görkoyan ayarlar var. Körpü gelinlerin kaveri ulu gelin göçmese men ezemlere gidip sol yerde yaşayacak deyip şantaj ediyor. Ya da derlo ırtkarını ayırıp başka yerde ayrı kireyine yaşamak için pul talep ediyen gelinler kemme. Millik almak kıyın. Milliklerin bakaları yerleşen yerine göre yokorlanıp gidip otur deyip adatlığın sökü ötteşi hakimiyetlerin yer, millik, cay meselelerini çözmekte ediyen kömüklerinin katı ağızlığını, düğüpten yeterlik değerliğini öne sürdü. Yönü yurtta köpölen dengsizlik meselelerinin odalı devlet yolbaşçılarından, kanunların yerine yetirilmezliğinden, bilim düşüncenin yıl yıldan pete kaçmağından gözbaş alayanlığını aydayan yaşayıcılar hemma. Devletin kanunların verza edilsine esevan etmezliği, kaziye deyişlerinin köplenç para bilen çözülmeği adımların arasındaki katnaşıkları bozuyar. Doğun karınlaşların, onların çağlarının arasında gürleşmeyen öğren kiyneli, öykülü adamlar köpölyer deyip adatlığın bir sökvetteşi maskaladaki kimsitmelerin kek aratlı gelinlerin Atatürk'ün hem barıp bilmeyen öz zanını kasetmeğine eltiyenliğine aitti. Ama bu urdak statistik malumatlar yapık saklanıyor ve adatlık için el yeterliler.
Türkmen erkeklerinin kulağına çağalıktan ayalı baştan yiyen gepi kuyuyarlar. Son olur gelini dine urup saklamalıdır ediyerler. Gelinlere öz fikrini aitmak kadagan, olurun yaşmaklı olmağının bir sebebi şol. Geçirimli ol. Sen çıdamlı sen hizmetin ulen özünü aldırmalı deyip gelinleri yaş başlarının muğut dilsiz hizmetkarlığı boyun ediyerler. Erkek adamlar öz ayarlarına arkayın payış sözleri deyip biliyerler. Gelin ol sözleri çıdamalı, ecesine doğanlarına dili yetiriyerler. Gelin yine çıdamalı, vurulsa da depilse de çıdamalı. Sesini çıkarmalı değil. Bu nehil yaşayış deyip adattığın bir sökbettöşü sözünü soruq bilen cemledi. Yaşayıcıların kəvir gender denliğinin odalı devlet siyasatına bozulayanını, hakimiyetlerin ayalgıların hak hukuklarını ve adattıklarını tas əhli uğurda çeklendiriyanını, yönü qurplu adımların öz ayalgıların hukuklarını belli bir derecede qorab bilyanını öne sürdü. Häzirki jemgyýetde gender deňligini geliniň ýa-da onuň gaýyn tarapynyň haýsysynyň baýlygynyň köp bolmagy kesgitleýär. Geliniň kakasy gurplu bolsa ol gelin baran ýerine sowuk suwda elini urmaýar. Gaýynlarynyň gözüniň alynyna sport duwasyny girip çykyp gaýyn enesini gelinin elde gyýyz bolýar. Eger geliniň çykan ýeri garyp bolsa ol gelin gaty agyr sütemasyna galyp öýüň ähli agzasynyň guluny hem öwürlüp bilýär. Bu diňe onuň gaýynlarynyň insabyna bagly diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Geçen epeşimizde halkara pul gannasının Türkmenistan'ın iktisadiyetine veriyen bahası bilen Türkmen hükümetinin bu uğurdu hödürleyen resmi sanlarının arasına çapraldıklara sinettik. Halkara mal yavruması Akcavr ayına çap eden hasabatına Türkmenistan'ın cemi içerik önümünün ösüş tepkinini 2023 yıl için 2 yarım götürüm hükmüne çakladı. Türkmen hükümeti bu sanı bir neçe il veri 6.12 götürüm tövürüğünü tas üyüt kövüsü saklap geliyer. Bıradın kuramanın hünermeleri Sintiavr'ın ahırına Türkmen statistikasının kemçilikleri boyunca ayrı başka ılımı gözlük işlerinin neticelerini çap etdi. Bu hasabat näme sebäpden Türkmenistanyň hödürleýän ösüş sanlarynyň ygtybarsyzlygyny seljerýär. Beýleki bir ýeri halkara maliýe guramasy bütün dünýä banka akçiýanyň başlaryna Ýewropa we Merkezi Aziýa sebäplerindäki maliýe ykdysady ýagdaýlar boýunça çap eden nowatak hasabatyny ýene bir gezek türkmen ykdysadyýaty boýunça ygtybarly sanlaryň ýoklugy sebäpli bu ýurdu hasabata goşmaýanlygyny mälim etdi. Şeýlelikde iň ýeri halkara maliýe guramalarynyň ikisi de Türkmenistanyň hödürleýän resmi ösüş sanlaryny soraga sınalmaga esas berýän hasabatlary çap etdi. Halkara Maliýe guramalary bilen ýakyn hyzmatdaşlygy nazarlaýanyny öňe sürýän Türkmen hökümeti öz resmi sanlary boýunça bildirilýän ikirjiňlenmelere reaksiýa görkezmeýär. Birk döwlet gödegçiliginäki köpçülikleýin habar berişleri işleri we elektron neşirler tas bırakyzdan ýurdun ykdysadyýetiniň okgunly ösýänligini ilatyň bol eliň durmuşda ýaşaýanyny gaýtalaýar. Halkara pul gannasy Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüş tepkinine Türkmen hökümetiniň berýän bahasynyň pes baha berýär. Biz geçen gepleşigimizde bu çapradlyklara synetdik nowatda gepleşigimiz Azatlyk radiosynyň ýurdu içinde Xabarçılarının toplan maglumatlarının esasını adı qoğubtuluğun yağdayını ve bazarlardaki baxaları nazar eyleyar.
Türkmenistan'ın ince meyilveri maliye iktisadi krizisinden ecir çeker. İktisadi krizis vaqtal vaqtal sosyal krizisi yol açar. Kär raýatlar seýrek hem bolsa aýlyk paýlar boýunça wagtal wagtal öz nägililiklerini beýan ederler. Muňa garamazdan ýurtda siýasy durnukluk saklanyp galýar. Türkmen hökümeti köplenç çyşyrlan sanlary ýurdun ykdysady kuwwatyny suwutnamy hökmünde hödürleýär. Döwlet mediýasy paýtagtda we sewitlerde bina edilýän belent-belent binalary, ak mermerler we ýaşyl ýapyrgyçlar bilen bedelen imaratlary ösüşlere beslenýän ýurtda hökm süren bagtyarlygy delil edip görkezýär. Döwlet telewizionynda görkezilýän bazarlarda karytlaryň köpdürlüligi we bol tekçeler hamala ýurtda aýdy köpçüliginiň üpçünçüligini guwa geçýär. Ýöne bir ýerde bir mesele bar. Pul, işsizlik. Bazarlarda dowam edýän gymmatçylygyň arasynda aýdy karytlaryny Gök bakçadır meyveleri, iyi yemişleri, şeker şerbeti satın almak için pul gerek, pul tapmak için iş gerek, iş olmasa pul yok, pul olmasa çörek yok. Devlet öz ilatına, insan mertebesine mahsus yaşayış şeritlerine eye olmağı, erkin yaşamağı, işlemeği, önümü öndürmeği ve kazanmağı, mümkünçülük döretmeği öz sınalıyan. Yönü Türkmenistan'ın şeritlerini sade halk devletin resurslarından dolu peydalanıp bilmeyer. Bilent-bilent imaratlar, Bol tekçel bağlarlar, kasan-kasan dinç alış merkezleri, payitahtın oklu ve al köçeleri ve aynı yali teki sahaya olur, dine bağlı çıkan ağırlığa ve olur bilen ilteşkili adamlara şeyle de hakimiyetlerin kanatının aslındaki sayılananlara hizmet ediyen. İktisadi yağdayı pes hozalıklar, sesi sem edilen köplük, devlet dükkanlarını çayaklı meçörlerde ilata paylanayan ağırlık paylarına metes galiyar deyip tankıçılara ediyen.
Bizim etrafımızda ilatın 85-90 götürme devlet dükkanlarına ki yenillikli azık paylarına garaşlı galiyar deyip bir sevit yaşayıcısı yanı yakın Azatlık Radyosu'nun haberçesine gurrun verdi. Çayaklı meçberlerde satılayan un ve yağ yağlı yenillikli azık paylarının bakaları ilatın girdicilerine kavat geliyer. Yani bazar bakaları ilatın avramlı bölüğünün aylık girdicilerine kıvap gelmeyer. Levavın bazarlarına yokarı hili yerli unun 1 kilogramının bakası 8 manat. Rusya'da ve Kazakistan'a öndürülen unların kilesi 11-13 manat aralığına bakalanyar. Şeylelikte 50 kilogramın килограммлык бир халта йокуру хили йерли унун бахасы 400 манат болуяр. Рус ве казак унунун халтасы 550-650 манат аралыгында болуяр.
Azatlyk radiosynyň arhivlerine salgylanyp deňeşdirip görsek 5 ýyl mundan Ozal Livap ýylaýatynyň merkezinde 50 kilogramlyk uwunyň bir haltasy 80-100 manat aralygynda bahalanýardy. Bu bolsa uwunyň bahasynyň sebitde 4-5 etse gymmatlandygyny aňladýar. Has irki döwürler bilen 10 ýyldan gowrak ozalky bahalar bilen deňeşdirsek gymmatçylygyň gerimini göz öňüne de getirmek kynlaşýar. Livapda bölek satuwda 2010-njy ýylda ýokary hili yerli uwunyň 1 kilogramynyň bahasy 90 tengeden bahalanýardy. Häzir 8 manat. Häzirki wagtda uwunyň bahasy 5 ýyl öňki bahalar bilen deňeşdirilende 300 göterim, 10 ýyl öňki bahalar bilen deňeşdirilende 750-800 göterim töwereği gymmatlapdyr. Ýurtda däkmet haklary her ýyl 10 göterim göterilýär. 10 ýylda aýlyk haklary 100 göterim ýokurlanan hem bolsa, bu ýokurlanyş bahalardaky gymmatlaýyş bilen bäsleşip bilmeýär. 10 ýylda 100 göterim ýokurlanan aýlyk haklary degişli döwürde 800 göterim gymmatlan uwunyň bahasy bilen bäsleşmekden ejiz gelýär. Şuňlar Balkan vilayetinde hem yerli uwunyň 1 kilogrammy 8 manatdan bahalanýar. Qazaqstanda öndürilen uwunyň 1 kilogrammy 11 manat. Orsetde öndürilen uwunyň 1 kilogrammy bu sebitde 16 manatdan başlanýar. Günebakar ýağynyň 1 litri gündogor sebitde hiline görä 19-30 manat aralygynda bahalanýar. Paxta ýağynyň 1 litri 18 manat. Ahal ösümlük ýağynyň 1 litri 30 manat. Günbatar sebitte günebakar yağının 1 litri 26 manat, en yokori hili günebakar yağının bahasy 60 manada çenli çıkýar.
2021-nji ýylda türkmen medpuwat ösümlik ýağynyň daşary ýurtlardan import edilýän iň esas haritlaryň hatyryny galýanyny habar berdi. 2020-nji ýylyň dowamyna daşary ýurtlardan import edilen günebakar ýağynyň agrymly bölüginiň takminan 88.4 göterimiň Russiýa Federasiýasynyň satyn alynanlygy ma'lum boldy. Bu ugurda 2021 we 2022-nji ýyllar üçin maglumatlar el ýeterli däl. Ýöne hökümete ýakyn neşirler soňky ýyllarda ösümlik ýağyny öndürýän ýerli karhanalaryň sanynyň artýanyny habar berýärler. 2 ýyl töwereginde mundan adal paýtagtyň bagtyarlyk etrawyna Bir ýylda 7000 tonna töwregi günebakar ýağyny öndürmäge ukyplu bolan yerli önümçülük karhanasy işe girdildi. Türkmen medpuwatyna görä 2020-nji ýylda ýurdun çägini paýta çygdinden ýağ öndüren 7 karhana işe girdildi. Muňa garamazdan bazar tekçelerine satyp çykarylan ösümlik ýağlary sada halk üçin gymmat bahalardan satylýar.
Türkmen hökümeti ýurtda importun ornuny tutýan önümçülük siýasatynyň durmuşa geçirilýändigini, daşary ýurt önümlerine garaşlylygy azaldyp, yerli önümçülügiň artdyrylmagyny üns gönükdirilýändigini gaýtalaýar. Ösümlik ýağynyň içerki bazar bahalary gymmat bolup, ýurtda ösümlik ýağynyň önümçülügini artdyrmak tagallalarynyň çäklerini soňky ýyllarda ýurdun türli sebitlerini yerli ýağ önümçülük karhanalary ýerliýine işe girilýän mahaly Türkmenistanyň gümrük Gümrükçiligiň web saýtyna görä Türkmenistan paxta ýağynyň eksport boýunça gümrük pazyny talap etmeýär. Bu bolsa paxta ýağynyň eksportyny höwetlendirmäge gönükdirilen çara meňzeýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň bazarlardaky bahalar wagtyny toplan maglumatlary bilen gürrüňi dowam edelim. Şuňlar Lewap welaýatynda yerli önümçülige degişli tügüýniň 1 kilogramynyň bahasy hiline görä 18-25 manat aralygyny ýitýär. Daşary ýurtlardan import edilen tügüleriň bahasy 30-40 manat aralygyny ýitýär.
Gunwatar Türkmenistanyň hazaryň ýakasynda ýerleşýän Türkmenmaş şäherine 1 kilogram tüwi 28 manat, lazer atlandyrylýan tüwleriň 1 kilesi 45-55 manat aralygyna ýitgeýär. Türkmenistanyň tüwi hem edir Gunwakar ýağy ýaly daşary ýurtlardan import edilýän azyk önümleriniň hatyryna galýar. Düýwa başada ýerleşýän Massachusetts Technology Institute tarapynyň dolandyrylýan Iqtisadi Observatoriýanyň maglumat bazasyna görä Türkmenistan 2021-nji ýylda daşary ýurtlardan import eden tüwisiniň agrymly bölegini 76.16 göterimini Hindistandan 9.165 götürümünü Birleşen Arap Emirliklerinin 8.67 götürümünü Pakistan'ın 5.4 götürümünü olsa Rusya'dan import ediptir. Hindistan dünyada en esas şali öndürücü yurtların hatırını geliyer. Yönü Türkmenistan'ın su resursları çayaklı olan Birleşik Arap Emirliklerinin tuğu import etmeğinin öğüdü. Doğrusu genir gendiriyer. Türkmenistan'ı her yıl yurt boyunca 18.000 hektarı olay ekrançılık meydanı devlet tavsırıgı esasına şali önümçülüğüne bölünüp veriliyer. Şeride yurtta her yıl 82.000 tonu tövürü şali sürülüp geçtiriliyer. Şali köp su talep ediyer. Livap ulanetinin bazarlarına 1 kilogram koyun etinin bahası 28 manat, sığır eti 50 manat, tuğuk budunun 1 kilogramı, hususi dükkanlarda 22 manat, devlet dükkanlarına 18 manat. Balkanına sığır etinin kilesi 65 manat, cılık et 95 manat, etin bahaları yurdun günü gürbe, gün vatır sevittlerine hem ütkü epliyer. Etin 5 yılınki bahası 30-45 manat aralığına ütkü yerdi, 10 yıl kovrak bundan odol, en cılıkı saylantık etler 15 manattan satılıyerdi. Beylik kevr azık önümlörünün bakaları şeyle. Türkmenavat. Yıldış xanalarda ösürülüp yetiştirilen pomidorun 1 kilosu 15 manat, xiyar 10 manat, soğun 7 manat, kartoşka 8 manat, kaşır 5 manat, bulgar burçu 7 manat, yerli almanın 1 kilogramı 15-17 manat, taşırı yurtlardan import edilen alma 30-40 manat, üzümün kilosu 20 manat, bananın kilosu 36 manat, portakal 50 manat, 500 gramlık katık 5 manat, 500 gram smetana 12 manat, ingardan margarinin 250 gramı 7 manat, in yukarı hili meskanın 500 gramı 40 manat, Peynirin 1 kilosu hiline göre 30-200 manat aralığına ütkü yer. Türkmenbaş şehri. Pomidorun kilosu 18 manat, xiyar 15 manat, soğun 15 manat, kaşır 9-12 manat, kartoşka 10-14 manat, yerli almanın kilosu 20 manat, dışarı yurt almaları hiline göre 35-70 manat aralığına, bananın 1 kilogramı 60 manat, suyudun 1 litri 24 manat, kağıdı kutağı kaplanan el suyudunun 1,5 litri 16-18 manat aralığına ütkü yer. Meske yağının kilosu 200 manat. Azatlık Radyosu'nun Balkan vilayetine kabarçatı Türkmenbaşı'da Çen bilen ilatın 80 götürümünün devlet dükkanlarına akı yenilikli azık paylarına qaraşlı qalyanını xabar veriyer. Sevit Merkez Balkan avatı Çen bilen ilatın 90 götürümü, Qızlarvat Mağtumulu ve Bereket etraplarına ilatın tutuş əhlisi diyenyalı yenilikli azık önümlerine qaraşlı qalyar. Livap ve Balkan vilayetine akı sanlardan Çen tutulsa bazarlarda devam ediyen qımmatçılığın arasına ilatın ağrımlı bölüğünün devlet dükkanlarına ilatı hödürlönyen yenilikli azık paylarına qaraşlı qalyanını arkayına aitmak mümkün. Yerli hakimiyetler ilatın güzaran şertlerinin qoğulunun onaydıp bundan azal devlet dükkanlarına ilata paylanyan yengillikli azık paylarını yatırmağa sinaştı. 2019-cı ildönök Türkmenistan'a ilatın sarp ediyen elektrik energiyası, tevi qadı ve suyalı esas hizmetler devlet tarafından mod üpçün ediliyerdi. Türkmen hükümeti ilatın xal yağdayının qoğulunun onaydıp hem de bazar iqtisadiyetinin talaplarını gözününü tutup bu yengillikleri hem yatırdı. Hakimiyetler yengillikli azık paylarını devam ettirmekle halkların aradaki dilden ılalışığı saklap qalyar. Bu ılalışı kaçanı hakimiyetler 2019-cu ilin 1-ci yanvarından başlap halkın tok, gaz ve su yengilliğini yatıranlarına sarsılıpdı. Bazarlarda devam ediyen qımmatçılığın arasını ilatın zähmet hakları devlet televiziyasına görkedilen Baltiyar durmuşun alamatlarını şöyle de bazar sevedine qavat gelmeyer. Türkmenistan'da en pes zähmet hakı 2024-cü ilin 1-ci yanvarından başlap 1280 manat meşbörüne belinildi. Bu hazırkı vaatda 1160 manat. En pes zähmet hakına 3 halta tövürevi yerli un düşer. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları zähmet hakları varada hem kəvr malumatları tayarladı. Balkanın cemaat hocalı qulluğunun eşkəleri təmirlikçilər Qaraulyada bağvanlar 1250 manat meşbörünü aylıq alyarlar. Dolu iş yükünü ev olan muğullim 2400 manat tövürevi aylıq alyar. Yarım stavka muğullimlar 1200 manat çemesi aylıq alyar. En yukarı vizipeli polisi işgərləri sevitte 1900 manat çemesi zähmet hakını ev olup milli xoğubsuzluq qulluğunun ofisiyerleri 3000 manatdan 6000 manat içinli aylıq alyarlar. Xabarçılarımızın malumatlarını vura xüsus kərxanalar öz işgərlə devlet idaraları ile dengeştirilene bütçe işgarlarının aylıklarının üstüne 500 bin manat xas köp zähmet hakı töleyerler.
Türkmenistan'ın şertlerinde 4 adamlı bir hocalığa xas amatlı şertlerde arkayın aladasız yaşama için ayda 25 bin manat möçverinde pul gerek deyip bazar bakalarını iladın aylık hakları ile dengeştiren bir yerli sinçay der. Livap vilayetindaki xabarçımızın toplan mağlumatlarına göre sevitte sınıf muallimleri 2-3 bin aralığında aylık alyar. Mekteplerin hocalığı işgərlərinə iş yükünə görə 600-800 manat aralığında tölök tölönyər. Lukmanların aylığı 3000 tövrəgündə yönə noğutçılıq yali qoşmaça işlər üçün qoşmaça tölöklər tölönülyər. Sağlıq öylərindəki Lukmanlar 2200-2400 manat aralığında aylıq alyarlar. Çağılır bağlarının terviyyəçiləri 2000 manat. Arçınların işgərləri 1000-1400 manat aralığında aylıq alyar. Qazıb çünçülük edaralarında en yokarı zəhmət haqqı 4000 manat, en pes aylıq haqqı 1200 manat zähmet hakları işgärlerin iş stajına göre ütköyer. Türkmenistan öz rayatlarının durmuş qoroqluluğunu kepillendiriyer. Muna qarımızdan 301 min manat aralığında ütköyen devlet kömek pulları ve pensiyalar hocalıkların en esası zerurluklarını zordan kanaatlandiriyer.
Kuruluşuk işgärleri günnelik 50-100 manat aralığına zähmet hakkını alýarlar. Ýöne olaryň iş ýerden saýat 7-den başlap gije, haçan gutarjagy belli däl diýip Liverpool aýtyna bazar bahalary bilen ýylatyň zähmet haklaryny deňeşdiren yerli synçy aýdýar. Bu sebepde hem hususky arhanalarda 600 manatdan 2000 manat üçin zähmet hakky tölenilýär. Ýöne habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä Aşgabatda ýerleşen husus firmalar öz işgärlerini 1000-5000 manat aralığına tölew tölýär. Ýöne hususky arhanalar döwlet idaralary bilen deňeşdirilýän işgärleriň dinç wagtyny çäklendirýär. Türkmenistan'da hususki arxanalarda bolsun ya da devlet idaralarında bolsun tapawudy yok. Zähmet hakları güderan aylama üçin gaty az. Zähmet hakları hojalyklaryň aýdy satyn alýan iýmit önümlerine zordan ýetýär. Diýinç almagy şypahanalara gitmäge ýa-da daşary ýurtlara gezerinç etmäge pul ýok. Zähmet hakları diňe iýjek çörüňi we zerur çykdyzlaryny ýapyp bilýär diýip yerli synçy aýdýar. Döwlet mediýasy ýurtda hökm süren Bagtyar durmuşy wasp edýär. Ýöne yerli synçylar bu reportajlaryň eklenç aladalaryna gumra bolan sada halkyň dignasyny degýändigini aýdýarlar.